Hello.
Assalamualaikum.
Selamat tengah hari. Saya dari kedai motor.
Hai saya.
Saya nak buat pengesahan sebentar lah untuk Puan Nur Hasrizawati binti Muhammad. Boleh?
Ya, boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah Puan terkini dekat mana?
Nombor 280. Blok 10. Felda Sanca 2. 26. 700 Muazzam Shah Pahang.
Okay, boleh saya tahu Puan kerja sebagai apa ya?
Saya kerja tukang masak. Tapi yang ada saya bagi nombor majikan saya tu salah saya bagi. Boleh tak kalau saya nak tukar?
Nombor apa tu ya?
Nombor majikan. Salah.
So nanti Puan nak bagi dekat kita punya share advisor ke dekat kita tu?
Apa dia?
Jadi nombor tu Puan nak update dengan saya ke atau nak bagi dekat advisor?
Saya kan tak ambil rotak insurans lagi kan?
Betul.
Saya ingat sekejap lagi kalau petang ni saya ambil, kalau saya sempat saya pergi sana ambil rotak insurans, lepas tu saya bagi nombor majikan tu.
Boleh. Lepas tu nanti Puan bawa bil elektrik ke kalau tak sempat ambil gambar?
Boleh. Sebab takut korang telefon majikan tu nombor salah pula tu yang cakap tu. Tersilap bagi. Tu yang...
Saya hold dululah yang nombor telefon ni.
Boleh. Nanti saya bagi lain.
Okay. Nanti Puan ambil, Puan bawa bil tu yang nampak alamat lagi lah.
Okay. Boleh.
Lepas tu nanti saya nak keluar rujukkan lah yang Encik Abdul Rahman dengan Encik Asra.
Ya, nanti yang call tu boleh kemudian kan, sebab nanti saya tengok betul lah yang rujukan tu betul dah.
Yang majikan tu lah kan?
Majikan tu je, nanti saya bagi lain.
Boleh. Jadi saya call orang rujukan ni saja dulu eh.
Okey, boleh. Okey.
Boleh lagi.
Belum akhir je.
Okay, boleh saya tahu dah berapa lama Puan bekerja dekat Farina Enterprise tu?
Itu yang ni ikutnya saya berkongsi dengan dia ni. Tu yang saya cakap, saya kerja dah lama. Saya kerja dah 4 tahun.
Tahu anggaran gaji sebulan berapa eh?
Apa dia?
Anggaran gaji sebulan.
Anggaran gaji dalam 1500, 1600 macam tu lah. Tak lepas lah. Kadang kalau ni kalau ada saya kita orang buka hari-hari mungkin lebih lah.
Jadi gaji tu dia masuk bank ke atau macam mana, by cash ke?
By cash.
By cash. Okey, baik, itu saja. Terima kasih.
Sama. Assalamualaikum.
Salam.